Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Jakke Holvas ja tällä kertaa perehdyn klassisen musiikin kesään täällä Suomessa. Tarjolla on suuria ja pieniä festivaaleja. Lähetyksessä vieraana Turun musiikkijuhlien taiteellinen johtaja, joka on myös Savonlinnan oopperajuhlien seuraava taiteellinen johtaja, säveltäjä kapellimestari Ville Matvejev. Tässä lähetyksessä myös säveltäjä Kalevi Aho. Tämän viikon lopulla Ahon kotikunnilla Forssassa järjestetään hänen nimeään kantava kamarimusiikkifestivaali, jonka erästä germaanista vierasviisikkoa on tiedotusvälineissä hämmästelty jo etukäteen. Keskustelen herrojen kanssa ensin erikseen ja sitten yhdessä. Aloitetaan Ville Matvejevista. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Mitä tähän asti sen kesään on kuulunut?
Kiitos, on kuulunut ihan hyvää aurinkoista lomailua mökkimaisemissa ja vähän Pariisissa. Tuossa pari viikkoa on ehtinyt juuri viettää lomaa ja nyt taas takaisin tähän työn pariin.
Pariisissa?
Kyllä.
Mitä siellä?
Ihan käyty ihailemassa museoita, konsertteja, operaa ja nauttimassa hyvästä ruoasta ja viinistä.
Kuulostaa mukavalta. Hei, otetaan tähän alkuun vähän hankala aihe, itsensä määrittely. Jututaan sinua tässä lähinnä taiteellisena johtajana, mutta sinut tunnetaan myös kapellimestarina, säveltäjänä ja pianistina. Ja tosiaan tällainen monissa roolissa toimiminen, se ei ole klassisessa musiikissa harvinaista, mutta monesti olen miettinyt, että mistä se johtuu, niin mikä ensisijaisesti koet olevasi nykyään?
No kyllä viime vuosien päätyö on ollut pääasiassa kapellimestarin työ, että enimmäkseen orkesterit ja opera on nyt viimeisen 4-5 vuoden aikana johtanut. Mutta toki niin kuin musiikin taival on alkanut instrumentalismista pianon parissa, laulaen yhtyeissä, kuoroissa ja sitten säveltäen. Että se on, mä koen, että se on yleensä vaikuttaa olevan aika tavanomaista tämmöinen että aloitetaan opinnot hyvin monitahoisesti, kokeillaan monenlaisia eri asioita ja sitä kautta löydetään se oma juttu.
Hmm. Onko se niin, että siinä katsotaan ikään kuin, että mikä lähtee vetämään?
Voisi sen ehkä niinkin ajatella, että tavallaan kun se musiikin maailma on niin äärettömän monisäikeinen ja mahdollisuuksia on todellakin paljon, instrumenttivalintoja ja sitä, että minkälaisiin asioihin erikoistuu. Niin. Ja se toisaalta sitten se taiteilijaksi kehittyminen, niin siinä on eduksi myös se, että perehtyy hyvin monenlaisiin erilaisiin musiikkiaspekteihin.
Mutta se ei tunnu hajottavalta sitten.
No sehän on tietysti itsestä kiinni, miten se sitten niin kuin ajan saatossa muotoilee ne omat valintansa, mutta että omalla kohdalla ei ainakaan näin.
No olet, Ville Matvejev, ollut myös Kroatian kansallisoopperan päävierailija Riekassa. Mitä tämmöinen päävierailija tarkoittaa? Mitä siinä tehdään?
No siis yleisesti ottaen kapellimestarien tavallaan tämmöisistä positioista, kun puhutaan, niin on olemassa tämmöinen ylikapellimestari tai musiikillinen johtaja ja sitten on päävierailija. Ne on tämmöiset ehkä yleisimmät vakipestit. Sinänsä vakituisia työpaikkoja kapellimestareilla ei ole, mutta nämä on yleensä aina tietyn kestoisia periodeita, kun näissä tehtävissä toimitaan. Ja jos ylikapellimestari on semmoinen, joka ikään kuin vastaa sitä taiteellisesta linjasta ja johtaa valtaosan konserteista, niin päävierailijan tehtävä on sitten ikään kuin käydä vakituisemmin ja ehkä on myös niin kuin, hänet on valittu johonkin tiettyyn spesifiin erikoisalaan tietyn repertuaarin kehittämiseen tai tiettyjen taiteellisten asioiden kehittämisen orkesterissa.
Joo. No kerron kuulijoille hiukan sinusta, Ville Matvejev. Olet työskennellyt Malmön oopperan kapellimestarina, johtanut Heinäveden musiikkipäiviä. Nyt toimit Jyväskylän sinfonian ylikapellimestarina ainakin ensi vuoden loppuun asti. Ja Turun musiikkijuhlat alkavat 10. päivä elokuuta tänä kesänä ja siellä olet taiteellinen johtaja vielä tämän vuoden. Niin puhutaan vähän näistä Turun musiikkijuhlista. Siellä juhlien aluksi 10. elokuuta latvialainen sopraano Kristiine Opolais esittää Radion sinfoniaorkesterin kanssa ja Hannu Linnun johdolla useita teoksia. Miksi juuri hän on siellä?
No Kristiine Opolais on yksi tämän hetken mielenkiintoisimpia ja kansainvälisesti arvostetuimpia keskipolven sopraanoja ja esiintyy ihan maailman huippu estradeilla, operataloissa ja konserttilavoilla jatkuvasti. Ja meillä on ollut tässä Turun musiikkijuhlilla useamman vuoden ajan tämmöinen kansainvälisten tähtilaulajien sarja, että on vuosittain tuotu erilaisia tähtilaulajia. Viime vuonna muun muassa Sonja Jontseva, Karita Mattila, Klaus Florian Vogt, aiemmin Elina Garantxa, Jonas Kaufmann. Tämän tyyppisiä niin kuin huippunimiä ja pyritty saamaan heidät joko ensimmäistä kertaa tai hyvin pitkän paussin jälkeen Suomeen. Ja Kristiine Opolais tässä sitten jatkaa tätä meidän sarjaamme.
Kuulostaa hyvältä. Tosiaan tässä lähetyksessä kuullaan vielä Opolaisen ääntä. Kerrotaan se jo tässä vaiheessa. Mutta miten on, Ville Matvejev, vaikutitko itse siihen, että tämä soprano Kristiine Opolais tulee Turkuun? Miten se prosessi menee?
No meillä on Turussa ollut ihan mahtava yhteistyö toimitusjohtaja Liisa Ketomäen kanssa ja me on sitten oikeastaan aika lailla tämmöisessä symbioottisesti rakennettu näitä ohjelmia hyvässä yhteistyössä. Ja tämä on ollut tavallaan niin kuin yhteinen linjaus, että tätä Tähtilaulajien sarjaa jatketaan. Ja me on sitten paloteltu, että mitä ne voisi olla aina kunakin vuonna. Ja tänä vuonna päädyttiin sitten kristinopolaisiin.
Mistä se on kiinni, että pääseekö aina kysytty ihminen?
Siinä on monia aspekteja. Aikataulut on varmasti ne haastavimmat aina, että elokuu esimerkiksi on semmoinen kuukausi, että Euroopassa on paljon muutakin festivaalitarjontaa, tai sitten toisaalta se on se kuukausi, jolloin taiteilijalla on mahdollisuus pitää kesäloma. Niin elokuussa Suomeen taiteilijan saamiseksi joutuu ehkä joskus tekemään erityistä työtä, mutta Kristine Oppolaisen kanssa saatiin kaikki parametrit kohdilleen ja hänet sitten vierailemaan.
Tosiaan täytyy kertoa tässä yhteydessä, että Kulttuuri Ykkösen lähetys tulee Turusta 10.8. sieltä musiikkijuhlilta, kun ne alkavat, ja Oppolais on siellä esitteissä, ainakin ensimmäinen nimi. Haluatko mainita jonkun erityisen esityksen, johon Turussa kannattaa kiinnittää lisäksi huomiota?
No joo, tämä Kristine Oppolaisen konsertti tietysti, täytyy siitä jo mainita se, että se on sinänsä mielenkiintoinen tämmöinen operatähtikonsertti, koska tavallisuudesta poiketen opera-arioiden isäksi kuullaan Hannu Linnun valitsemia nykymusiikki-orkesterikappaleita, että se on sinänsä vähän poikkeuksellinen kokonaisuus. Normaalistihan on tämmöisiä opera-intermetsoja tai alkusoitteja, mutta tämä ohjelma on erityisen mielenkiintoinen, se on nykymusiikkia suomalaisilta ja muilta säveltäjiltä, Antti Auvista ja Lutta Vennakoskeen muun muassa. Barokkiyhtiö Il Pomodoron vierailu, mä odotan sitä kanssa erittäin paljon. Sitten tämmöinen kamarimusiikkikonsertti, jossa esitellään Karol Szymanowskin kamarimusiikkikappaleita, niin tämmöisiä kokonaisuuksia muun muassa.
Minkä verran muuten tällainen huippusopraano treenaa? Kun jos tulee, kiertelee varmaan ympäri maailmaa, hän on latvialaissyntyinen, mutta kun nyt tulee Turkuun, niin eikä sitä nyt ihan kylmiltä.
Niin, no totta kai jokaisella se harjoitusprosessi kuhunkin konsertti tai opera on varmasti hyvin omanlainen ja voi olla hyvin erilainen ja riippuen siitä, onko tehnyt repertuaaria aiemmin tai ei, vaihtelee paljon, mutta että yleensä sitten tämmöiset niin kuin orkesterikonsertit, niin kun niitä pidetään, niin solisti saapuu yleensä päivää ennen konserttia harjoituksiin ja sitten on kenraali ja konsertti.
Kunnioitettavaa. Siinä täytyy olla ammattitaitoa. Hei, Ville Matvijev, sinut on nimitetty Savonlinnan oopperajuhlien seuraavaksi taiteelliseksi johtajaksi. Olet siinä tehtävässä kaikkien aikojen nuorin, täytät tänä vuonna vasta 32 vuotta. Eli nelivuotinen kausi alkaa syyskuussa 2019 ja ensimmäinen oma ohjelmisto vasta 2020 kesällä. Niin nyt jo valitaan johtaja, vaikka vasta 2 vuoden päästä nähdään jälkeen. Miksi tällainen järjestely?
No tuossa jo vähän viittasinkin tähän näiden taiteilijoiden kiinnittämiseen ja ohjelmistosuunnitteluun. Operassa se suunnittelujänne on aika pitkä, että 2 vuotta ei ole yhtään liikaa etukäteen, kun puhutaan tämmöisen ison operafestivaalin suunnittelussa, jossa kuitenkin on 5-7 produktiota ja kaikki nämä pitää valita, miehittää, suunnitella aikataulut ja saada kaikki yhteistyökuviot istumaan. Niin tässä mielessä 2 vuotta on semmoinen niin kuin melkeinpä voisi sanoa minimiaika suunnittelujänteessä, että oltiin silleen hyvissä ajoin liikenteessä.
Siellä Savonlinnan oopperajuhlien nykyinen taiteellinen johtaja Jorma Silvasti, minkä verran aiot tavata häntä ja kuunnella kaiken opin?
Kyllä mä oon Jorman kanssa keskustellutkin tässä matkan varrella ja nyt kun tästä lähden lähetyksen jälkeen sitten Savonlinnaan, niin varmaan mennään jutustelemaan tässä jonakin iltana.
Onko joku semmoinen erityisalue, jossa tiedät, että taatusti tarvitset tukea?
No siis sanotaan, se vaihtelee. En mä osaa nyt tässä ehkä yhtä spesifiä mainita, mutta että joskus voi tulla hyvin yllättäviäkin asioita vaikkapa liittyen jonkun teoksen miehittämisen tai jonkun laulajan kontaktointiin, jota ei vielä ehkä entuudestaan tunne, tai jotain tämmöisiä hyvin niin kuin spesifejä asioita, ja sitten on hyvä, että voi soittaa aina jollekulle kokeneelle kollegalle ja kysyä neuvoa.
Miten helposti muuten pyydät apua? Oletko luonteeltasi sellainen, että ei ole niin, että ylpeys estää kysymästä?
No mä voisin ehkä sen mainita, että kun tämä hakuprosessi oli käynnissä, niin kyllä mä siinä soitin muutamalle mentorille, kokeneelle opera-ihmiselle ja operajohtajalle, niin ja keskustelin siitä, että miten he näkevät tämän Savonlinnan asian ja siihen sen hakuprosessin. Sain hyviä neuvoja sieltä.
No mites Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja vastaa ainakin teos- ja solistivalinnoista, mutta myös paljon muusta, niin ketä itse haluaisit Savonlinnaan?
Voi, monenlaisia asioita, siis ketä ja mitä oikeastaan olisi ne 2 kysymystä. On monia semmoisia teoksia, joita mä haluaisin sinne ohjelmoida ja pyrinkin tässä jo ohjelmoimaan omia operasuosikkejani, jotakin ehkä uutuuksia, joita Suomessa ei ole aiemmin nähty. Monia hienoja taiteilijoita, ohjaajia, laulajia, kapellimestareita, joita on matkan varrella tullut nähtyä ja tutustuttua heihin. monia
ystäviä. Sano jotain nimiä, olisi kiva kuulla. Siis voihan se olla, että ne kaatuu, mutta että mielessä se siintää, että no, olisi hienoa.
No tuossa kun mainitsin näitä, tätä listaa näistä Turun musiikkijuhlien kansainvälisistä tähtiartisteista, niin sanotaan niin kuin tämän tyyppisiä nimiä olisi kyllä mahtava nähdä Savonlinnassakin ja on jo alustanut muutamia aiheita siihen liittyen.
Niin olet ilmeisesti sitten kierrellyt jo paikoissa ja käynyt katsomassa niitä vai kuinka tämmöisiä, varmaan täytyy opiskella tätä etukäteen.
Kyllä siis olen käynyt katsomassa esityksiä, olen ollut yhteydessä moniin eri operajohtajakollegoihin, agentuureihin, muuta. Itse asiassa hyvin paljon myös nykyisin, kiitos YouTuben ja internetin, niin,
niin se on
aika
totta.
Paljon pystyy opiskelemaan, tutustumaan uusiin laulajiin etukäteen tällä tavalla alustavasti jo seuraamalla heidän niin kuin omia promovideoitaan, videoita jossakin konserteista esiintymisestä, ja sitä kautta saa jo aika hyvän semmoisen alustavan kuvan. Että sitten toki on tärkeää myös kuulla laulajia esimerkiksi tämmöisessä niin kuin live-tilassa, akustisessa tilassa, ja kuulla, miten se ääni oikeasti resonoi sitten erityyppisissä tiloissa. Mutta tällaista nimenomaan on kyllä tullut tällaista scouttaustyötä jo tässä tehtyä.
No mites, luin jostain, että haluat Savonlinnan tällaiselle kansainvälisemmälle oopperakartalle, siis nimenomaan vierailevan yleisön tietoon, niin siellä viime kesän 70 000 vierailijasta 10% oli ulkomaalaisia, niin miten ulkomaiset oopperan ystävät saadaan Savonlinnaan?
No siinä on muutamia aspekteja. Siis Savonlinnan oopperajuhlat, niin kuin sanot, niin on jo kohtuullisen hyvin kansainvälisen yleisön, eurooppalaisen oopperayleisön tietoisuudessa. Mutta kilpailu on myös varsin kovaa, että on isoja oopperatapahtumia, Aix-en-Provence, Salzburg, Kleinborn ja Baden-Baden, Bayreuth, näitä huippufestareita. Ja tavallaan meidän tulisi pystyä tavallaan niin kuin näiden kanssa sitten kilpailemaan ja houkuttelemaan yleisöä. Ja kyllä se on niin, että esimerkiksi just viitaten näihin tähtisolisteihin, ohjaajiin, kapellimestareihin, siellä on sellainen tietty rinki aina kunakin aikana, jotka on noussut sinne huipulle, ja niiden perässä liikkuu hyvin paljon yleisöä, jotka seuraa. Sanotaan vaikkapa Jonas Kaufmannin esityksiä, saattaa jotkut matkustaa kaupungista toiseen perän jälkeen seuraamaan eri esityksiä, tämmöisiä totaalisia opera-fanaatikkoja. Tai sitten vaikkapa Wagnerin teosten perässä sitten on tämmöinen faniryhmä, joka käy katsomassa kaikki uudet Wagner-tuotannot eri puolella maailmaa, etenkin jos siellä on uusi ringi. Niin tämän tyyppisiä yleisön jäseniä me mielellään haluttaisiin nähdä lisää jatkossa.
Aika jännä. Ville Matvijev, Kulttuuri Ykkösen vieraana. Minä olen Jakke Holvas. Ville Matvijev, olet sanonut, että sinulla on kaksi asiaa tärkeitä. Itse taiteen tekemisen kokeellisuus ja sitten toisaalta se, että haluat nuoren sukupolven esiin. Niin jos otetaan tämä uudet ilmiöt ja kokeellisuus, niin mitä oikeastaan kaipaat musiikkiin?
No tuossa on aika monta aspektia. Siis mä ehkä operaan liittyen on puhunut ennen kaikkea siitä, niin kuin, siitä tavallaan kokonaistaideteoksen tavallaan laajentamisesta uusiin dimensioihin ja ajatellen sitä, miten paitsi se musiikki ja draama, se libretto, niin sitten myös se visuaalinen anti, joka siihen kytkeytyy, niin voisi saada lisää uusia tasoja, uutta syvyyttä niin kuin hyvän dramaturgisesti muotoilun henkilöohjauksen kautta ja toisaalta sitten hyödyntäen erilaisia visuaalisia tehosteita, erilaista uutta teknologiaa. Ajatellaan, että meillä on paljon esimerkiksi 3D-teknologiaa kehittynyt tässä viime aikoina, hologrammitekniikkaa ja muuta. Ja en nyt sano, että mä aion tuoda joka produktion Savonlinnassa näitä niin kuin varta vasten, että itse tarkoituksellisesti niitä tulisi puskea joka paikkaan. Mutta mä jotenkin näkisin, että opera on semmoinen kuitenkin media, jossa on mahdollista hyödyntää tämmöisiä elementtejä nykyistä paljon enemmänkin. Ja nämä on semmoisia, mitä mä mielellään tutkin nyt jatkossa Savonlinnaakin silmällä pitäen ja on keskustellut näistä eri ohjaajien kanssa, että miten näitä voitaisiin hyödyntää enemmän. Että sitten niin kuin, mitä tulee sitten musiikillisen kokeellisuuteen, niin siinä ollaan aika pitkällä monessa eri suhteessa ja lukuisat eri säveltäjät on tietysti löytäneet hienoja uusia keksintöjä ja hienoja innovaatioita musiikin kirjoittamisen saralla.
Niin, mietin. Seuraako tästä nyt se, että 2020 Savonlinnan oopperajuhlilla nähdään hologrammilavalla?
En voi luvata sitä tässä vaiheessa, mutta että olisiko taas yksi mielenkiintoinen elementti. Mielenkiintoinen elementti kyllä kokea. Se voisi olla aika spooky itse asiassa.
Tosiaan kokeellisuuteen liittyen jututan ihan kohta säveltäjä Juhani Ahoa, joka säveltäessä... Ajattelin muuten, että varmaan jossain vaiheessa sanoi vahingossa kirjallin nimen Kalevi Ahoa, joka säveltäessään miettii, että mihin soitin pystyy, kun hän hakee instrumentin rajoja. Mutta vielä toinen teema, Ville Matvijev, Olet monessa haastattelussa toivonut uuden sukupolven esiin nousua, kolmekymppisten astumista esiin, niin miksi?
No siinä on oikeastaan pari syytä. Yksi on itse asiassa, mitä tulee vaikkapa operan taidemuotona, niin meillä on ihan fantastinen operahistoria, paljon maailman huippuluokan tekijöitä, jotka on nostaneet Suomen tunnetuksi operakartalla ja luoneet mittavat kansainväliset urat. Ja nyt tuntuu, että tästä sukupolvesta aika moni on siirtynyt tai siirtymässä niin sanotusti reserviin eläkkeelle ja pikkuhiljaa lopettanut uransa. Ja koen, että olisi semmoinen hyvä aika esitellä laajemmin ja tavallaan niin vähän alleviivatenkin sitä seuraavaa polvea. Tehdä näistä henkilöistä, jotka ovat niin sukupolvemme kyvykkäimpiä, niin tehdä näistä taiteilijoista yhä tunnetumpia suuren yleisön silmissä, jotta voidaan sitten jatkaa tätä hienoa operan kaanonia.
Sano jotain nimiä.
No voisin mainita tästä nyt tälläkin hetkellä erinomaista uraa Euroopassa maailmalla tehneet vaikkapa Mika Kares, Tuomas Katajala, Marikka Tepponen, monia näitä nimiä ja sulla Saksassa on muitakin upeita lauleja, nuoren sukupolven lauleja, jotka ovat saaneet jalansijaa isolla operaestoreilla. Nämä nimet siis sinänsä tunnetaan yleisön piirissä, mutta toivoisin, että me voisimme niin kuin auttaa vielä tuomaan enemmän esille heidän osaamista ja heidän fantastista taiteilijuuttaan.
Niin 2015 sinut valittiin Turun musiikkijuhlien taiteelliseksi johtajiksi ja kaipasit jo silloin nuoria mukaan, niin nyt kun olet viimeistä vuotta Turussa, niin tuntuuko, että onnistuit tässä näissä uusissa painotuksissa?
No kyllä siellä onnistuttiin kyllä tuomaan mahtavia taiteilijoita, mainitaan vaikkapa Ruusemanin fantastiset sisarukset, jotka meillä kahteen kertaan kävivät esiintymässä ja näin poispäin, että tämmöisiä hyvinkin nuoren polven tyyppejä on noussut esiin. Nythän mun seuraajana siellä aloittaa sitten kanssa tämmöinen nuoren polven huipputähti Klaus Mäkelä. Juuri.
Hän oli meillä kulttuurikysyssä.
Hän tuskin 20 kaveri, niin siinä mielessä koen, että tässä on aika hyvin onnistuttu.
Sitten ihan tällainen yksilöpsykologinen kysymys, Ville Matvijev. Miksi ylipäänsä kannat vastuuta Suomen klassisen musiikin traditiosta, sen uudistamisesta?
No siis...
Miksi otat tämmöisen niin kuin harteellisen tämmöisen isomman kuvion sen sijaan, että tekisit vain omaa uraasi?
No siis tässä ehkä vuosien ja matkan varrella on havainnut, että tämä on tämmöinen niin kuin ekosysteemi, joka on valtavan rikas ja valtavan monipolvinen, mutta myös tietysti olla tavallaan haavoittuvainen, jos sitä ei pidä huolta, että taidemusiikki on kuitenkin hyvin riippuvainen esimerkiksi yhteiskunnan tuesta, siitä, että meillä on yleisö, siitä, että meillä tavallaan kasvaa jo koko ajan uusi sukupolvi, joka sitten ottaa ne vanhempien sukupolvien tehtävät hoitaakseen. Ja tämä on tavallaan semmoinen niin kuin iso ekosysteemi, jonka eteen täytyy tehdä todella yhteistyötä ja työtä sen eteen, että tämä jatkuma saadaan pysymään yllä. Että jos me vaan ajatellaan, että kyllähän tämä toimii niin kuin aikaisemmin, niin sitten pikkuhiljaa huomataan, että salit tyhjenee, tuet pienenee ja muuta. Meidän täytyy olla aktiivisia ja se ehkä aspekti, joka siihen liittyy on, että tämä musiikin maailma on tavallaan dikotomisesti samaan aikaan ikään kuin tämmöinen konservoiva, museaalinen ja samaan aikaan uutta luova ja etsivä ja näiden tavallaan yhdistelmä, niin siinä täytyy löytää semmoinen keino, että pystytään toisaalta pitämään yllä traditiota ja sitten toisaalta koko ajan uudistumaan, katsomaan tulevaisuuteen, kommunikoimaan aktiivisesti aina vaan uusien sukupolvien, uusien yleisöjen kanssa.
Hei, Ville Matvijev, olet taiteellinen johtaja Turun musiikkijuhlissa. Siellä 10. elokuuta on laulamassa soprano Kristiine Opolais. Kuunnellaan nyt hänen lauluaan.
Thank you.
Soprano Kristiine Opolais ja tenori Jonas Kaufmann esittivät Giacomo Puccinin oopperaa Manu Lescaut. Rooman Santa Cecilia -orkesteria johti Antonio Pappana ja tallennusvuosi oli 2014. Tämän viikon lopulla Forssassa järjestetään Musiikka Kalevi Aho-niminen kamarimusiikkifestivaali. Säveltäjä Kalevi Aho, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Mainitsit tuossa jotain tästä opolaisen äänestä. Sanoitko, että se oli kevyt, pakoton ääni?
Niin, se äänen muodossa oli kevyt ja pakoton. Että se ei ole pinnistellyt ollenkaan, vaikka oli hyvin intensiivinen esitys, mutta pinnistelemätön.
Hieno luonnehdinta. Miten kesä on lähtenyt liikkeelle?
No se on, minulla on kesäpaikka Turussa ja siellä minä sävellän. Sain valmiiksi viime viikolla kitarakonserton. Että, ja sitten seuraavana työnä jatkan siellä säveltämistä Turussa. Seuraavaksi pitäisi täydentää Eino-Johanna Rautavaaran viimeinen teos, mikä jäi häneltä kesken. Serenadi rakastetulle -niminen teos viululle ja kamariorkesterille. Hän sai sitten ensimmäisen osan valmiiksi, toisen osan minä orkestroin sitten pianoparitoista.
Miten tavatonta tämä on, että täydennetään toisen säveltäjän teosta?
No kyllä sitä aina silloin tällöin tapahtuu ja olen itse tehnyt sitä paljonkin, esimerkiksi erityinen Huono Klamen Balletin pyörteitä. Säveltänyt jopa itse siihen kokonaan viimeisen näytöksen, jota Klamu ei ehtinyt tehdä, ja orkestroinut ensimmäisen näytöksen, eli tehnyt puolet tästä pyörteiden kokonaisuudesta. Ja Sibeliuksen Nuoruuden teoksia olen toista kymmentä orkestroinut ja, tai sitten täydentänyt.
Aivan mahtavaa.
Se on ihan mielenkiintoista, koska silloin pääsee itse omista rutiineistaan ja toisen säveltäjän niin kuin kautta joutuu taas katselemaan maailmaa ja se on hyvinkin mukavaa ollut minusta.
Toisinaan kuulee kirjallisuuden piirissä intertekstuaalisuudesta, jossa ikään kuin seurataan jotenkin tai viittaillaan toisten teksteihin ja sitten jollain tavalla imitoidaan niitä tekemällä kuitenkin uutta. Niin onkohan tässä jostain vastaavasta kyse musiikin piirissä?
No täydentäminen on semmoinen, että pitäisi toisen säveltäjän niin kuin housuihin mennä ihan tarkkaan ja yrittää sitten siihen, ettei tee omaa musiikkia, vaan niin kuin yrittää tätä toisen säveltäjän musiikkia tehdä. Kyllähän semmoinenkin on mahdollista, että tekee niin vapaasti, että käyttää sitä toisen säveltäjän materiaalina ja niin tekee omaan teoksen, mutta näin en ole tehnyt itse näissä täydennyksissäni.
No tosiaan tämän viikon perjantaina lauantaina Forssassa tapahtuu kummia. Siellä entisen jääkiekkovalmentajan Alpo Suhosen kotiin tulee soittamaan Berliin Philharmonikkojen Puhallin kvintetti. Siitä on sanottu, että se on oman lajinsa maailman paras yhtye. Miten Forssaan saatiin Berliin Philharmonikkojen Puhallin kvintetti, Kalevi Aho?
Sen takia, että minä tunnen heidät kaikki. He ovat esittävät aluksi minun ensimmäistä kvintettoa ainakin 30 kertaa Euroopassa, Aasiassa, Yhdysvalloissa kiertueillaan ja pitivät sitä kovasti ja sitten halusivat multa ihan toisen kvintetton ja sevesin heille sen vuonna 2014 ja sitten 2015 se Berliinin Philharmonian kamarimusiikkisalissa kontaisitettiin ja olin siellä läsnä ja he tulivat mielellään Forssaan.
He ovat ensimmäistä kertaa Suomessa?
Ensimmäistä kertaa Suomessa. En tiedä, onko koskaan kukaan kutsunut heitä tai onko niin, että heilläkin on myöskin tämä loma-aika tärkeä, että kun se päättyy se orkesterin työkausi kesäkuun lopulla, niin sen jälkeen haluaa mielellään pari kuukautta olla rauhassa ja pitää lomaa ennen kuin sitten alkaa seuraava työkausi joskus syksyllä. Koska se on semmoinen orkesteri, että se muusikon työ siinä on aika vaativaa. Siinä ei ole vaaraa mokailla. Pitää koko ajan osata ja hyvin.
Selvitin jostain, että tällainen Gramophone-lehti 10 vuotta sitten luokitteli Berliinin Philharmonikot sinfoniaorkestereiden kakkoseksi tämän hollantilaisen Concertgebouwn kokoonpanon jälkeen. Tämä nyt on vähän tulkintoja, mutta kuitenkin niin on. Se on erittäin kova orkesteri. Mikä tekee tästä puhallinkvintetistä niin hyvän? Onko se yhteensoittaminen, onko se yksittäisten muusikoiden taito? Mistä siinä on kyse?
Se on niin, että ne ovat soittaneet tarpeeksi pitkään yhdessä ja hitsautuneet niin kuin hyväksi kokoonpanoksi. Hehän kaikki tulivat suurin piirtein samaan aikaan, noin vuonna 1988 nimitettiin Philharmonikkoja. Silloin oli Herbert von Karajanen viimeinen vuosi muuten siinä ylikapellimestarina. Ja sitten ne perustivat kvintetin ja ovat siitä lähtien soittaneet yhdessä. Paitsi että ainoastaan fakultisti on 10 vuotta sitten vaihtunut, mutta muuten aivan samat muusikot. Ja tulevat erittäin hyvin toimeen keskenään ja eivät ole riidoissa. Ja sitten ne ymmärtävät tosiaan niin kuin luonnostaan. Ja sitten tämä yhteisotto sitten sujuu. Kamarimusiikki on semmoista, että se on semmoista vuorovaikutteista kommunikaatiota myöskin. Ja sitä paitsi ne ovat erittäin taidokkaita muusikkoja tietenkin.
Totta kai. Kalevi Aho, perjantaina kuullaan kantaesitys sävellyksellesi, jonka nimi on Berliner Bagatelle. Tämä itse sävellys, siis bagatelli merkitsee sivistyssanaa, joka on vähäpätöinen seikka. Musiikissa se on pieni ja tyylillisesti kevyt kappale. Millainen tämä teos sitten varsinaisesti on?
Se on sellainen, kun ne tulivat, suostuivat olemaan Forssaa, niin ne sanovat, että eikö mä voisin saman tien säveltää heille jonkun pikkukappaleen niin kuin ylimääräiseksi numeroksi konserttiin. Ja sitten mä tein semmoisen oikein mittatelauskappaleen heille, että se alkaa johdannolla, jossa oboe soittaa melodian, se pohjautuu sanan Berliner Philharmonisches Bläserquintett musiikillisiin kirjaimiin, siitä sen melodian. Ja sitten sen jälkeen tulee semmoinen rytminen jakso, jossa jokainen soittaa pienen soolon oman nimensä musiikillista kirjaimista. Mihail Haasel soittaa soolon karenssi, missä on Mihail Haaselin, siis huilistin nime, ja samoin Andreas Wittmann ja niin edelleen. Jokainen soittaa vuorolla ja sitten on pieni repäisevä kooda. Semmoinen teos se on. Se on bagatelli. Kestää 5 minuuttia.
Saa nähdä, miten ihmiset ottavat tällaisen vastaan. Oliko Berliinin filharmonikkojen puhelinsoittajille jotain erityistoiveita majoituksen tai akustiikan tai illalle seuran suhteen?
Kun ei mitään.
Ei mitään.
Ei mitään. Ne tulee vielä hyvin halvalla hinnalla. Sitäpä siinä, kun tuntee herran, niin eivät halunneet kiristää, ottaa sen normaalia palkkiotaan. Tietenkin matka maksetaan ja majoitus siellä. Ne tuottavat siihen, että siellä on hauskaa tulla Forssassa, niin kuin siellä varmaan onkin.
Onko joku suomalainen erikoisuus, jota heille tarjotaan Forssassa viikonloppuna?
No kyllä varmaan käydään pieni saaren kansanpuistossa vaikka katsomassa suomalaista kaunista maisemaa ja käydään syömässä Forssan parhaassa ravintolassa Vispilässä tai jotain tämmöistä tehdään. Se on vähän auki vielä, miten improvisoidaan sitten se ohjelma siellä. Se on ikävä kyllä luvattu sadetta viikonlopuksi, että se voi tätä kotisoutun matkailua vähän häiritä se sade, mutta toivottavasti menee ohi se.
Ville Matvijev hymyilee sivussa. Hei, puhutaan tästä festivaalista. Millaisessa tilanteessa idea, musiikka Kalevi Aho kamarimusiikkifestivaaliin syntyi? Ketä oli paikalla? Miten se tapahtui?
Siinä mä nousin itse asiassa lähtökohtana, paitsi olen kyllä yhtenä taustavaikuttajana, nimittäin jo kauan sitten 2000-luvun alussa Forssan lehdessä ehdotin, että Forssaan pitäisi saada joku musiikkifestivaali tai semmoinen, mikä yhdessä semmoisikin kuvataidetta ja musiikkia. Siellä on Kuhankosken Kilta-niminen taiteilijaseura Forssassa. Ja koska Forssa on tämmöinen taantuva teollisuuspaikkakunta oli, siellä oli Pohjoismaiden suurimpia puuvillatehtaita ja se lopetettiin ja ihmisiä jäi 1 000 työttömyys yhdellä kertaa. Siellä oli puolimatkan elementtitehdas, se lopetettiin ja asukasluku tippui. Ja sitten se paikkakunnan itsetunto jotenkin romahti ja sen näki, sieltä purettiin kauniita taloja ja niin edelleen. Ja ei siellä tehty oikein. Mä ajattelin, että ehkä kulttuuri voisi antaa uutta elämää ja uutta itsetuntoa tälle paikkakunnalle. Se oli semmoinen idea 2000-luvun alussa, mutta sitten Alpo Suhonen ja sitten toi kauppalehti Option entinen toimitussihteeri Hannu Lahtonen, niin ideoivat, että se voisi olla tämmöinen festivaali, mikä keskittyisi muun musiikkiin, koska minä olen syntynyt Forssassa, käynyt kouluni siellä. Ja sitten Suhonen ehdotettiin, että konsertti voisi olla siellä hänen talossaan. Hän asuu Forssan tehtaanomistajien entisessä 500 mm kokoisessa isossa komeassa talossa, minkä hän on täydellisesti entisöinyt.
Sellainen huvilamainen.
Huvilamainen, ja siinä on iso semmoinen salonkitila tai semmoinen, mihin mahtuu yli 100 kuulijaa. Ja sitten siinä tulee myöskin tämä kuvataidepuoli, mistä alun perin unelmoin, koska Suhonen on taiteen keräilijä. Hänellä on erinomainen taidekokoelma. Siellä on seinillä sitten kaikki seinät täynnä suomalaista parasta nykytaidetta. 50-luvulta nykypäivää ja vähän kansainvälisiäkin nimiä. Ja sitten tästä se lähti. Ja sitten Berliinin Philharmonikkojen pääkonsertti ei ole kylläkään siellä, vaan se on Forssan työväentalolla lauantaina, mutta se Berliinin bagatelleina soittavat siellä Suhosen talossa, Villa Forssissa. Ja sitten koska Suhonen on ollut Porin jatsinkin toimintasjohtaja ja Hannu Lahtonen myöskin jatsmiehiä on ollut, mutta myöskin klassinen huilisti aikanaan, niin ajateltiin, että otetaan tämä jatsi ihan mukaan ja sitten pääkonsertin jälkeen lauantaina on siellä pihalla sitten jatskonsertti, missä on ollut eteviä jatsryhmiä. Sillä tavalla sitten tätä jatsia satun keventämään ja sitten on kulinarismia. Siellä on ruokatarjoilua, jota kokki Petteri Luoto.
Täyspaketti.
Niin, kyllä. silloin lauantaina. Ja, mutta nyt tänä vuonna sitten tämä Alpo Suhonen, 70 vuotta ja silloin hänen syntymäpäivän juhlansa, niin tämä jatsi ja kulinaarismi puoli nyt jää sitten pois. Mutta ensi vuonna taas sitä tulee.
Siellä kuullaan Musiikka Kalevi Aho-festivaalilla tämän viikon lopulla toisena kantaesityksenä käyrätorvitaiteilija Annu Salmisen esittämänä Solo X käyrätorvelle.
Solo 10, niin.
Niin, se on muuten ihan totta. Missä jostain syystä ajattelin sinne XX? Joo, niin. Siis 4 vuotta sitten Kalevi Aho, sä välsit Naantalin musiikkijuhlille sellokonsertoja ja sitten perehdyit sellon ominaisuuksiin, että tiedät, mitä sellolla voidaan saada aikaan. Ja 2 vuotta sitten Luostoklassikin teit 5-osaisen sävelemän sellolle ja kitaralle, ja silloin selvittelit kitaran ominaisuuksia. Ja 1,5 vuotta sitten vielä viulukonsertto Kymisinfoniettalle, ja se sai sinut havittelemaan viulusta uusia puolia esiin. Niin mietin tässä nyt sitten, että kokeillaanko siellä Forssassa nyt käyrätorvi-ilmaisun rajoja?
Niin tämä solosarja on sellainen sarja, mikä aloitti jo vuonna 1975. Olen halunnut tehdä sarjan sooloteoksia orkesterin kaikille pääinstrumenteille, mitkä ovat virtuositeoksia, mitkä tuovat soittimen ominaisuuksia niin kuin monipuolisesti esille. Ja tämä Solo 10 on sävellytty jo vuonna 2010. Se syntyy sen takia, että kuuluisa saksalainen käyrätorvisti Marie-Louis Neunecker teki levyn Bissille, jossa oli Brahmsin ja Ligetin käyrätorvitriot, mutta yhdessä ne muodostivat liian vähän musiikkia yhdellä CD:llä, ja sitten Biss-levyyhtiö ehdotti, että mä tekisin jotakin lisää tähän levylle, ja tein sooloteoksen tähän, mikä kestää vajaa 10 minuuttia. Ja mutta se Neunecker ei koskaan soittanut sitä konsertissa, vaikka levytti sen, joten nyt sitä Annu Salminen saa kunnian soittaa vähän myöhästyneenä sen kantaesityksen. Ja kyllä näitä instrumenttien perehtymisiä on muutenkin, että mulla on myöskin ollut suuri projekti, mikä on valmiina itse asiassa jo tehdä konsertto kaikille orkesterin pääsoittimille ja vähän muillekin. Ja nyt tämä kitarakonsertto on jo minun 30. soitinkonserttoni.
Kuinka tuo Berliinin filharmonikkojen puhelinkvintetti soittaa, niin täytyyhän siitä saada näyte. Kuunnellaan vähän heitä. Kvintetto huilulle, oboelle, klarinetille, käyrätorvelle ja fagotille säveltäjä Carl Nielsenin teos Winter Songs ja siitä Allegro ben Moderato sen alku. Siinä oli CD-tallenne 15 vuoden takaa tuolloinen Berliinin filharmonikkojen kvintetti huilussa Mikael Haase, oboe Andreas Hasel, oboe Andreas Wittmann, sitten klarinetti Walter Seifert, käyrätorvi Fergus MacWilliam. No sitten fagotti on tässä vielä Henrik Trug, mutta Forssaan tulee toinen fagottisoittaja.
Joo, Marion Reinhardt.
Musiikka Kalevi Ahossa, tai kerrotaan nyt tässä välissä, että tämä ohjelma on siis Kulttuuri Ykkönen, Jakke Holvas juontaja, keskustellaan kesän klassisen musiikin festivaaleista. Vieraana säveltäjä Kalevi Aho ja Turun musiikkijuhlien taiteellinen johtaja sekä Savonlinnan oopperajuhlien seuraava taiteellinen johtaja Ville Matvijev studiossa. Tuolla Musiikka Kalevi Ahossa esiintyy Berliinin filharmonikko ja puhalinkvintetti, mutta sitten siellä on myös tosiaan käyrätoritaiteilija Annu Salminen, harmonikkataiteilija Heidi Luosujärvi ja viulistit Minna Pensola ja Antti Tikkanen. Yhteensä 9 esiintyjää. Ville, laskin, että Turun musiikkijuhlilla on ainakin 40 nimeä sekä Il Pomodoro-ryhmä ja koko radion sinfoniaorkesteri, niin mitä eroja on musiikkijuhlissa siis ihan johdon näkökulmasta, kun te olette näitä taiteellisia johtajia, kun on tyyliin 40 eteenpäin tai sitten 9?
Joo, siis Suomen festivaalikenttä on äärimmäisen laaja ja monipuolinen, että se on fantastista, miten monipuolista kesäjuhlintaa meiltä löytyy eri puolilta, että pienemmiltä paikkakunnilta tämmöisiä muutaman päivän pieniä festareita ja sitten isoissa kaupungeissa isompia festareita. Ja tämä on tavallaan, tässä on niinku ihan selkeät kokoluokat, jotka näkyy jo vaikkapa siinä, miten valtio vaikka tukee eri festivaaleja, että on nämä isot Helsingin viihuviikot, Turun musiikkiyllät, Kuhmon kamarimusiikki, niin poispäin. Ja sitten lukuisia pieniä festivaaleita, kuten tämä Kalevin festivaali tai sitten vaikkapa Heinäveden musiikkipäivät, jossa aikaisemmin itse toimin taiteellisen johtajana. Ja tämä on mun mielestä hieno, että on tämmöinen niin kuin monipuolinen rikkaus.
Mutta miten se on tämä itse esiintyjät, niin kaipaako he kontaktia teihin taiteellisiin johtajiin? Vaikea kuvitella, Ville, että olet siellä 60-70 kanssa jokaisen kanssa henkilökohtaisesti tekemisissä.
No itse asiassa kyllä mä oon näilläkin Turun musiikkijuhlan kohlukan festivaali, niin olen kaikki taiteilijat kyllä pyrkinyt tapaamaan ja käymään kaikissa konserteissa, missä vaan suinkin pystyn, jos en ole itse lauteella peräti esiintymässä.
Miten Kalvi, läkähtyisitkö tällaiseen määrään?
Voisin läkähtyä, mutta tässä tapauksessa tietenkin mulla on kontakti kaikkiin näihin. Erittäin helppo saada muusikot ollut tuonne. Kukaan ei ole kieltäytynyt, koska mä tunnen heidät. Nämä suomalaisetkin, ne tulevat mielellään sinne.
Tämä on hirveän oleellinen pointti, mitä Kalvi tuossa sanoi. Ja itse asiassa se tuntuisi vähän hassulta, että jos ei tapaisi kaikkia ihmisiä, jotka on sinne kuitenkin itse kutsunut. Että tässä on semmoista ihan hyvää vieraanvaraisuuttakin olla läsnä.
No totta kai niin.
Joo.
Heinäveden tosiaan musiikkipäivät alkavat tänään. Ville Matvijev oli toiminut siellä taiteellisen johtajana aikaisemmin. Tänä vuonna siellä on johtajana Erkki Lasonpalo, esiintyjinä muun muassa Santtu Matias Rouvali ja soprano Helena Juntunen. Niin kiinnostaako tällaiset niin sanotun vanhan paikan järjestelyt vielä? Käytkö läpi ja tsekkaat, että kas mitä tällä kertaa?
Kyllä, musta on aina kiehtovaa ja kyllä mä ylipäänsäkin niin aina mielenkiinnolla seuraan, mitä muualla tapahtuu. Että se on tietenkin erityisen hauska nähdä, että Heinäveden musiikkipäivällä menee niin mukavasti sen jälkeen, kun siellä on itse aikoinaan ollut johtajana.
Mites Kalevi Aho, millä silmällä katsot musiikkifestivaaleja? Ajatteletko niin, että kas tuollainen esiintyjä saatiin paikalle tai vai että tällaisia musiikkivalikoimia itse olisin suunnitellut toisin tai että yleisö ei voi innostua liian vaikeaa? Miten tarkastelet?
Kyllä, tietenkin täytyy sitä kohdalla kokonaan suunnitella, että se olisi yleisön kannalta, ei pelkästään minun kannalta mielenkiintoinen. Ja tässä tällä omalla festivaalilla niin olen ottanut sellaisen periaatteen, että sinne omia teoksia rinnastetaan samalle kokoonpanoon tehtyihin klassisen musiikin merkittäviin teoksiin. Nyt esimerkiksi Antti Tikkanen soittaa siellä minun soolovilosonaattini, ja koska silloin kun mä semmoisin oman soolovilosonaattini, niin siinä oli tärkeä esikuvana Bachin soolovilosonaatit ja Bela Bartokin, ja hän soittaa sitten myöskin Bachin Eduard Partitan siinä samassa konsertissa. Viime vuonna siellä oli esimerkiksi Schubertin Jousikvintetti ja sen parina minun Jousikvintettini, joka on taas homage à Schubert. Mä olen käyttänyt pikkusen motiiveja Schubertin kvintetosta, ne oli samassa konsertissa. Tai sitten toissa vuonna oli Mozartin kvintetto pienoojen neljällä puhaltimella ja sitten minun kvintettoni pienoojen neljällä puhaltajana ikään kuin sen parina. Ja yleisö tykkää tästä hirveästi. Tulee laajempi perspektiivi yhtäkkiä ja se molemmat hyötyvät siitä, että tämä uusi musiikki ja myöskin se vanha musiikki, joka rinnastuu tähän uuteen teokseen.
Tämä on erittäin kiehtovaa just luoda tämmöisiä vähän pidempikin kestoisia dramaturgisia jatkumoita festivaali koko ohjelman läpi, että ei vain yhteen konserttiin liittyen, mutta kaiken kaikkiaan, että se tavallaan oma ajatus itselläkin on, kun taiteellisessa suunnittelun tekoja, että yleisö voisi ottaa sen semmoisen niin pitkänä useamman ruokalajin maistelumenynä sen koko festivaalikokonaisuuden ja toivon mukaan päästä mahdollisimman monen ruokalajin osalliseksi.
Heidi Luosujärvi soittaa ennen Rautavaaran pelimannit ja ikonit. Rautavaara oli minun opettajani. Sitten tulee minun toinen harmonika sonaatti, niin siinä on taas tämmöinen niin rinnastus näihin. Tai berliiniläisten konsertissa on myöskin Mozartin pikkukappaleita, jotka hän on sivaltanut mekaaniselle urulle, mutta mitkä voi ihan melkein sellaisena soittaa puhallinkvintetillä rinnasteisena sitten minun molempiin puhallinkvintettoihin. Mm.
Kuulostaa suorastaan taiteelliselta asetelmalta tämä koko festivaalijärjestely, että toivottavasti kuulijat ja läsnäolijat osaavat sitten ikään kuin kunnioittaa tätä ja käyvät sitten koko ohjelmiston läpi ja kuuntelevat mahdollisimman paljon siellä. Hei, ensi viikonloppuna Avanti suvisoitto alkaa Porvoossa, lauantaina alkaa Sysmän suvisoitto, huomenna alkaa tällainen kuin musiikki- ja ruovesifestivaali. Nämä ovat ne ajallisesti lähimmät, näitä piisaa Suomessa. Jos ihan kiinnostavia ohjelmistoja ajatellaan, niin onko teillä jotain musiikkifestivaalisuosikkeja Suomessa tänä kesänä vai oletteko te niin kiinni näissä omissa hankkeissa, että ei ehdi katsoa sivuille?
Ainakaan minä en käy festivaaleilla liikaa, koska siinä menee kaikki aika sitten, kun kesä on hyvä sävellysaika ja haluan olla siellä kesäpaikalla tehdä töitä. Nantalin musiikkiyhdellä kyllä käyn, koska on siinä Turun vieressä. Siellä voi kuunnella konsertteja. Minun oma suosikkini on aina ollut Luosto Classic Festivali, mikä ikävä kyllä meni konkurssiin.
Niin alkuvuonna ilmoitettiin.
Joo, siinä Sodankylän kunta olisi voinut sen pelastaa, mutta siellä oli ihmeellisen tyhmät kunnanvaltuutta. Ei se ollut paljostakaan kiinni. Siinä oli velkaa viime vuodelta ja olivat myöntäneet tällä vuodella kyllä ihan suon avustuksen, mutta vain siellä edellytyksessä, että se olisi velatoja, kun ennen sitä voina maksaa näin, ja se oli pistetty perintään, niin tuli mentävä konkurssi, vaikka oli avustus myönnetty jo periaatteessa. Kyllä oli tyhmää Sodankylän kunnalta.
Niin tässä on se, että Helsingin Sanomissa toimittaja Vesa Sireen kirjoitti vajaa kuukausi sitten mielenkiintoisen huomioon, että heinäkuussa Savonlinna oopperajuhlien aikana matkailun vaikutus on 43 miljoonaa euroa. Joo, ja julkinen kyllä. Tuki on vähemmän kuin 1,1 miljoonaa euroa.
Tämä Forssan festivaali, jossa on muuta kuin 2000 euroa saa Forssan kaupungilta, että muuten se on pääsylippuja varassa. Ja olen varautunut siihen myöskin, että jos menee miinuksen puolelle, täytyy varmaan itse maksaa sitten ne pois ne omasta pussista ne tappiot. Mutta tärkeää, että se festivaali kuitenkin siellä on.
Tämä on kyllä hyvin oleellinen aspekti tuo, mitä mainitsit tuosta, että festivaaleissa on monia hyviä vaikutuksia festivaalin sille alueelle, jossa niitä järjestetään. Esimerkiksi Kalvi mainitsi tämän niin kuin henkisen vireyden noston, mutta kyllä ne taloudelliset vaikutuksetkin on kiistattomat.
Ne on hyvin isot.
Ja kyllä juuri vaikkapa Savonlinnan kohdalla, niin se festivaalin merkitys on aivan valtavan suuri.
Ei koko Savonlinnan kaupunki olisi olemassa ilman oopperajuhlia. Ja samoin Kuhmossa on tehty tutkimus, miten hirveän taloudellinen merkitys siellä kamarin musiikkifestivaalilla siellä on. Se ylläpitää Kuhmon hotellit talviaikaan. Niillä voi tulla, mitä ne saa kesällä, niin ne pystyvät talvellakin olla vaan auki.
Otetaan lopuksi yksi tällainen aihe. Meillä on tässä semmoinen 5-7 minuuttia. Puhutaan sivistyksestä. Jos te pohditte nykyistä sivistyksen tilaa, niin miten teidän mielestänne Suomessa nykyään menee?
No se menee huonosti, että ajattelee tämä koulujen musiikkiopetussa, missä siis juuri nämä humanistiset aineet, niitä ei arvosteta. Ja yliopisto-opetuksessakin Helsingin yliopistossa lakkautettiin musiikkitiede. Että kyllä minusta tämä sivistys on erittäin tärkeää. Ja tuommoinen opetussuunnitelma, mikä on kouluihin asetettu, että vaikkapa historia olisi vapaa-valintaista lukiossa, niin on tyhmää. Mun mielestä kaikille pitäisi olla aika samanlainen opetussuunnitelma hyvin pitkälle, jossa on myöskin nämä humanistiset aineet ja sivistys, tämmöiset puolet. Ja ihan musiikistakin, että Saan Sibelius on tärkeä ja Aleksis Kivi ja kirjailijat Kalevala. Kyllä nyt täytyy koululaisen tietää, mitä nämä ovat. Mutta siitä oli kuvaava esimerkki muutama vuosi sitten. Kysyttiin Miss Suomi-ehdokkaalta, kuka oli kuvannut Kalevalan, niin yksikään Miss Suomi-ehdokas ei tiennyt sitä, että se on Eliassalainen Rutin luoma. Että se on ikävä. Ja sitten sivistymättömyydellä tehdään sitten yhteiskunnallisia päätöksiä, niin ei sitä hyvää seuraa.
Mites Ville Matvijev, mietitkö, mikä on sinulle sellainen sivistyksen mittari? Onko se mistä tiedotusvälineissä puhutaan, tai kuinka paljon kirjastoja käytetään, tai minkä verran klassinen musiikki saa esimerkiksi arvostusta tai rahoitusta? Joo. Mitkä ovat signaaleja, että sinäkin reagoit?
No, tuohon voi vastata hyvin monen tapaa, mutta mä sanoisin, että mä oon kiinnittänyt huomiota semmoisen ilmiön, että yksi mikä aiheuttaa varmaan niin kuin haasteita, ja se on tämmöinen asia, joka tavallaan niin kuin, itsekin mä kuulun semmoiseen niin kuin välikauden tai transformaatioajan sukupolven, joka on kasvanut ympäristössä, jossa ei ollut vielä näitä digitaalisia medioita, ei ollut internettiä, ei ollut YouTubea, ei ollut tätä valtavaa informaatioähkyä ja kaikkea sitä uutisoinnin määrää, mitä nykyaikana on, että se tuli munkin teinivuosina vasta tavallaan relevantiksi mediaksi. Nyt se on tietysti räjähtänyt ihan käsiin. Ja tämä on ehkä yksi sellainen aspekti, joka vaikeuttaa sitä semmoisen niin kuin yleisen sivistyskäsityksen toisaalta muodostamista, että mitä kuuluu yleissivistykseen, koska se informaatioähku on niin suuri. Mm. On vaikea laittaa niitä asioita kontekstiin, että hetken, että nämä asiat kuuluu ihan perusyleissivistyksen, nämä kirjailijat, nämä taiteilijat, tämä musiikki, tämä tulisi tuntea, jotta pystyy tavallaan niin kuin hahmottamaan tämän koko länsimaisen yhteiskunnan kehityksen ja ne juuret, mistä tämä meidän tavallaan yhteiskunnan arvopohja rakentuu.
Mutta ei ole teknologia vastainen, kun kerran teit esimerkiksi innostuit silloin muutama vuosi sitten tästä teknologisesta sovellutuksesta, jossa voidaan hyödyntää ikään kuin oopperaan näkemistä vähän joka paikassa.
Kyllä, ja eihän sitä vastaan oikein voi eikä ole syytäkään kamppailla, mutta että ehkä oleellista on niin kuin miettiä se, että mitkä on ne keinot, millä me saadaan se oleellinen sivistyksellinen ikään kuin informaatio jaettua riittävän laajasti ja syvällisesti kaikille ihmisille, että kun tämä tavallaan niin nykyinen mediamaailma ja tavallaan teknologiamaailma, se segmentoi aika tavallaan kovasti ihmisiä ja kaikki nämä algoritmit esimerkiksi, mitä sosiaalisissa medioissa on, niin ne rajaa aika tiukasti kaiken informaatio, mitä sulle syötetään. Jotenkin tässä viime aikoina on alkanut arvostaa sitä, että voi kävellä kirjastoon, ihan fyysiseen kirjastoon ja ottaa sieltä kirjan käteen osastolta, joka on niin kuin tiettyyn aihepiiriin valikoitu ja tavallaan niin kuin nähdä kaiken sen valtavan rikkauden konkreettisesti silmiensä edessä eikä vaan näyttöruudulta.
Nythän on aika paljon ihmisillä tällaisia mittareita, joilla he mittaavat omaa kehoansa, todennäköisesti myös juoksemista aika paljon. Kalevi Aho nimittäin sanoi kerran, että nyt on muotia kertoa mieluummin paljon on juossut kuin mitä on lukenut. se ikuinen nuori vartalo on tärkeämpää kuin Proustin siteraaminen.
Niin, se ehkä voi olla.
Tosiaan Kalevi Aho tuossa Turun valtakunnallisten orkesteripäivien avauspuheesi 2 vuotta sitten synnytti tämmöisen julkisen keskustelun, kun herättelit vähän suomalaisia yhteiskunnalliseen arvopohdintaan. Siellä oli pari esimerkkiä, jotka nostan tässä, että yhden hävittäjän hinnalla Joensuun kaupungin orkesteri toimisi 72 vuotta ja ympäristöongelmaisen Talvivaaran kaivoksen valtionrahoituksella, siis miljoonilla, Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri konsertoisi 133 vuotta ja niin edelleen. Se oli tällaisen istuvan hallituksen kritiikkiä, mutta selvisikö, keitä puheesi suututti?
Kyllä se jotenkin suututti, tai jotkut ei välittäneet siitä, mutta se on ikävä kyllä näin, että kulttuurissa ei rahaa liiku sillä tavalla, niin ei se ole sitten tärkeää. Tämä on ikävä tämä maailma, että kaikki mitataan rahassa vain, mutta sitten kuitenkin syötetään rahaa sellaisiin kohteisiin, missä ei varmaan ole mitään taloudessa tuotosta tulossa, silti niihin syötetään tolkuttomasti rahaa.
Mitäs Ville Matfi, näkisitkö itsesi ottamassa kantaa yhtä voimakkaasti kuin Kalevi Aho?
Ei, kun Kalevi on kyllä suurella viisaudella näitä asioita kirjoittanut ja puhunut niistä, että mä kyllä yhden Kalevin näkemyksiin monissakin mielin ja määrin.
Pitäisikö suomalaisten säveltäjien merkittävien tyyliin Esa-Pekka Salosen ottaa kunnolla kantaa Suomessa?
No kyllähän nyt kannanottoja on nähty ja viimeksikin tässä Hesarissa pari päivää sitten, vai eilenkö se oli, niin kannanottoja jälleen tuli. Ja se on hyväkin,
kyllä,
että keskustelua viritellään.
Joo, hän haukui amerikkalaista politiikkaa ihan reippaasti siinä vähän haastattelussa. Ja antoi vähän arvoa suomalaisille, että täällä on pikkusen eri hivendä sentään politiikassa vielä. Verrattuna Yhdysvaltoihin. Mutta sitten jos ajatellaan tätä kulttuurista, niin esimerkiksi tätä musiikkia, mä olen sitä mieltä kyllä ihan vakaasti, että tämä klassinen musiikki, se on hienointa, mitä länsimainen kulttuuri on koskaan saanut aikaiseksi. Ja siinä mielessä on haluaa että muutkin tajuisivat sen. Mm. Ja se on semmoinen, kun ajattelee muusikot, joutuu koko ikänsä opiskelemaan soitinta, että ne hallitsevat sitä virtuosisesti. Ja eikä se riitä siihen, että ne ovat oppineet, niin pitää silti se taito rostuu, jos ei sitä harjoittele, että se on todella siis semmoinen taito, että ja sitten ja säveltäjät joutuu säveltämään tolkuttoman paljon ennen kuin tulee ensimmäisiä todella merkittäviä teoksia, mutta sitten kun niitä rupeaa tulemaan, niitä sitten tulee paljonkin voi tulla.
Ja sitten tärkeää on myös niin kuin nähdä se, että niin kuin paitsi että mitä Kalevi sanoi, niin myös se tosiaan se, että tämä sukupolvien jatkuvuus on tässä ihan kyllä, näin, ensiarvoisen tärkeää, että joo. Jos yksi sukupolvi tai kaksi sukupolvia jäljistä, niin välistä pois eikä tule koulutettua ihmisiä toisaalta tekemään ja toisaalta kuuntelemaan sitä, niin sitten taidemuoto häviää.
Ja sitten kuitenkin teoksia, mitkä on 300-400 vuotta sitten tehty, niin ne vaat puhuttelevat täyttä päätä enää. Kaikki Bachit ja Mozartit ja Beethovenit ja Brahmsit kaikkein. Ei se vanhene. Se, että siinä on jotakin erittäin hienoa ja pysyvää tässä taidemuodossa.
Yksi kysymys vielä Ville Matvijeffille. Kun Kalevi Aho on syntynyt Forssassa ja siellä on Musika Kalevi Aho kamarimusiikkifestivaali, sinä olet syntynyt Hollolassa. Mm-hmm. Siintääkö tulevaisuudessa joskus nimeäsi kantava festivaali Hollolassa?
No sen kyllä aika näyttää. Täytyy tunnustaa, että Hollola oli samanmukaisesti mun syntymäpaikka ja me aika pian sieltä muutettiin sitä pääkaupunkiseudulla.
Siellä nimittäin on jo kansainvälinen kansantanssi- ja musiikkifestivaali Hollo ja Martta, jospa haastat sen.
Täytyy miettiä asiaa.
Ville-festivaali.
Niin, Ville-festivaali odotellessa. Säveltäjä Kalevi Aho ja Turun musiikkijuhlien taiteellinen johtaja sekä Savonlinnan oopperajuhlien tuleva taiteellinen johtaja Ville Matvijeff. Suuri kiitos. Hienoa, että pääsitte tänne keskustelemaan.
Kiitos.
Kiitos paljon. Hyvää kesää.
Hyvää kesää teille. Ja huomenna torstaina Kulttuuri Ykkösessä on aiheena matkakirjallisuus, juontajana Pauliina Grym. Studiossa muun muassa Emma Vepsä, joka paineli peukalokyydillä Moskovasta Afganistaniin. Lisäksi ultrapyöräilijä Matti Rämö. Jännittävä aihe siis huomenna kello 15.02 tällä kanavalla. Minä olen Jakke Holvas. Kiitos seurasta. Hyvää keskiviikon jatkoa Yle Radio 1 parissa.